Lai novērstu iespējamo saspīlējumu ar vietējiem iedzīvotājiem, vairākās Šveices pilsētās plānots ieviest aizliegumu patvērumu meklētājiem apmeklēt tādas sabiedriskas vietas kā peldbaseinus, spēļu laukums vai bibliotēkas. Turpmāk patvērumu meklētāji būs jāizvieto īpašos centros, galvenokārt armijas barakās, un pirmais šāds centrs jau atvērts Bramgartneres pilsētā. Šādi ierosinājumi varētu stāties spēkā pēc tam, kad šī gada jūnijā Šveicē tika pastiprināti patvērumu iegūšanas likumi. Šveicē ir viens no augstākajiem patvērumu meklētāju rādītājiem visā Eiropā, un pašlaik patvērumu valstī mēģina iegūt gandrīz 50 tūkstoši cilvēku. Lai arī cilvēktiesību aktīvisti notiekošo sauc par īstu rasismu, valdība jaunos noteikumus neuzskata par formālu pārvietošanās aizliegumu. Vienlaicīgi valdība gan atzīst, ka tās imigrācijas departaments mazo pilsētu plānotajiem aizliegumiem ir piekritis.